SBS Radio.
Minggu lalu Malaysia melaksanakan pemilu yang berakibat dengan penggantian rezim pemerintahan Najib Razak. Ada beberapa hal yang menarik dan dapat menjadikan pelajaran terutamanya bagi Indonesia yang tahun depan akan melaksanakan pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif itu. Nah, untuk membahas pemilu Malaysia ini, kami mengundang Profesor Fedy Hadis, Direktur Departemen dan Convener Studi Asia di Asia Institute Universitas Melbourne. Selamat siang, Profesor Fedy Hadis.
Selamat siang.
Bapak, sebelumnya mungkin saya mengucapkan dulu sebelum terlambat, nanti saya lupa ya. Kalau pada akhir, yaitu selamat menunaikan ibadah puasa, Prof.
Oh iya, sama-sama, terima kasih.
Nah, Prof, ini banyak orang yang terkejut ini dengan hasil pemilu Malaysia minggu lalu itu. Jadi, bagaimana Profesor menafsirkan hasil tersebut itu?
Memang hasilnya itu cukup mengejutkan, karena walaupun diterka bahwa oposisi akan memenangkan popular vote, disangka bahwa gerrymandering yang dilakukan oleh pemerintah itu akan mampu membuat dia mempertahankan mayoritas kursi, jadi kalah popular vote tapi tetap menguasai kursi
pemerintahan.
Namun apa yang kurang diperkirakan adalah begitu dahsyatnya orang berpindah dari mendukung Barisan Nasional yang memerintah sebelumnya, karena saya kira sikap yang sangat sudah bosan dan marah dengan kasus korupsi, terutama tentang YMDB ini yang sangat yang satu MDB ini yang sangat ini ya terbuka dan sulit sekali untuk diterima oleh banyak orang. Ini kan miliaran yang uangnya hilang entah kemana, dan diperkirakan ratusan juta itu masuk dalam kantong dari Perdana Menteri itu sendiri. Jadi saya kira itu kebencian terhadap korupsi yang merajalela dan begitu terbuka itu membawa orang berpindah. Tapi juga penting bahwa oposisi itu karena tidak memiliki Anwar Ibrahim sebagai simbol utamanya, karena beliau baru dilepaskan dari penjara hari ini, apa pergi kepada Mahathir Mohamad, orang yang pertama menjebloskan Anwar dalam penjara tahun 98-99 yang lalu. Nah, tapi dengan adanya Mahathir ini, yang mereka dapatkan adalah orang yang pernah 22 tahun memerintah Malaysia, yang dipercaya oleh masyarakat, sehingga kekhawatiran bahwa pindah kepada oposisi yang tidak teruji menjadi terredam oleh apa namanya
pengalaman
terhadap pengalaman yang dimiliki oleh Mahathir.
Namun demikian, Prof, apakah Profesor tadinya memperkirakan hasil yang sedemikian itu, karena dalam penerimaan itu atau perolehan kemenangan itu Mahathir sudah langsung mengatakan bahwa dalam waktu 1.5 atau 2 tahun atau secara langsung sudah mengatakan bahwa kepemimpinan itu akan diserahkan nantinya kepada Anwar Ibrahim. Nah, itu sempat terduga atau tidak, Prof?
Kalau yang masalah itu termasuk di dalam kesepakatan memang antara Mahathir dengan partainya Anwar yang dipimpin oleh istrinya sekarang ini. Jadi kan mereka itu jadi KR, itu yang miliknya Anwar dan istrinya. Partai barunya Mahathir itu Bersatu. Lalu Partai Amanah yang adalah orang-orang yang keluar dari PAS, dan Partai DAP yang adalah partai etnis Cina yang tidak setuju dengan apa namanya partai-partai Cina yang ikut dengan Barisan Nasional, itu bersatu di dalam yang namanya Pakatan Harapan sebagai pengganti dari Pakatan Rakyat yang dulu mengikut sertakan PAS, Partai Islam, yang kemudian jalan sendiri, tapi kelihatannya itu malah ya agak bermain mata dengan UMNO, ya. Nah, di dalam deal itu bahwa Mahathir adalah orang yang dicalonkan oleh Pakatan Harapan untuk jadi Perdana Menteri, memang sudah diutarakan bahwa Mahathir hanya akan memimpin selama 1-2 tahun lalu diberikan kepada Anwar. Tapi kalau mengenai hasil pemilu kemarin itu, saya pun berpikir bahwa oposisi akan memenangkan popular vote tetapi sangat sulit untuk memenangkan kursi-kursi. Karena sebelumnya itu gerrymanderingnya terjadi sedemikian rupa, sebegitu hebatnya, begitu kasat matanya, sehingga kelihatannya itu strategi yang sudah pernah dipakai oleh Najib di pemilu sebelumnya, di mana dia juga kalah popular vote-nya, tapi tetap memerintah, mungkin masih bisa menyelamatkannya. Kemarin itu, tapi yang kita perkirakan itu kalau misalnya dia nggak mencapai kira-kira 130 kursi gitu, dia mungkin akan dikudeta di dalam partainya sendiri, sehingga mungkin ada orang UMNO lain yang naik ya, selain dia. Tapi ternyata dia kalah sama sekali, dan itu menyebabkan suatu perubahan yang sangat dahsyat di dalam politik Malaysia.
Prof, satu hal lagi ini, jadi karena ini pemilu ini, ya kita mengerti bahwa Malaysia itu jumlah orangnya dan tidak banyak, populasinya tidak begitu sebesar Indonesia, dan juga ranah cakupan atau daerahnya tidak sebesar Indonesia. Namun demikian, itu kan cepat sekali kan Prof, hasilnya cepat, terus pengumumannya juga cepat dan sebagainya itu. Jadi pelajaran apa yang dapat dipetik Prof dari pemilu Malaysia itu?
Begini ya, kalau soal pelaksanaan pemilu, pelajaran yang bisa dipetik sebetulnya ya dari pemilu yang sekarang aja, yaitu bahwa walaupun partai yang berkuasa itu berusaha untuk memakai segala jenis kekuasaan yang ada padanya, instrumen yang ada padanya untuk mendikte hasil pemilu, kalau rakyatnya bisa terorganisir, mempunyai koherensi di dalam tujuannya, yaitu untuk menjatuhkan pemerintah ini, kuasa negara itu bisa dikalahkan ya, kuasa pemerintah itu bisa dikalahkan. Tapi kalau kita mau lihat pemilu sebelumnya ya, ya di mana Najib itu berhasil untuk selamat, dan praktek-praktek lain yang terlaksana, termasuk pembungkaman terhadap pers dan macam-macam, sebetulnya ya kalau dibilang itu ya demokrasi Indonesia lebih terbuka, lebih bebas daripada di Malaysia. Cuma memang di Malaysia itu aparat lembagaannya ya lebih rapi, ya lebih terorganisir, sehingga dan juga seperti Anda bilang itu kan cakupan wilayahnya lebih kecil, penduduknya kan cuma berapa, 40 juta. Jadi
mudah dikoordinasikan.
Tapi kalau dari segi ini ya, dari segi kualitas dari kebebasan di Indonesia itu demokrasinya jauh lebih berkembang daripada di Malaysia sampai dengan pemilu yang sekarang ini. Nah, apakah kemudian demokrasi di Malaysia setelah pemilu sekarang ini akan berkembang ke arah ya sistem yang lebih terbuka, lalu di mana kronisme dari negara itu juga
akan lebih baik
diatasi gitu ya. Itu juga kita harus lihat. Ini tadi saya bilang penduduknya 40 juta, tapi saya kira nggak sampai itu, mungkin kira-kira 35 juta gitu, dibandingkan dengan Indonesia yang 17 ribu pulau dengan 260 juta orang ya. Itu kita bisa bayangin itu kalau misalnya kita mau melaksanakan pemilu secara logistik aja, itu ya udah jauh lebih sulit daripada yang dilaksanakan di Malaysia. Nah, tapi bukannya itu yang menjadi penyebab mengapa saya bilang bahwa pemilu di Malaysia itu atau demokrasi di Malaysia itu kurang berkembang daripada di Indonesia ya. Bukannya karena kemampuan negara untuk mendikte dan segala macam yang lebih besar daripada di Indonesia, tapi dari kenyataan bahwa di Indonesia ini nggak ada suatu kekuatan seperti Barisan Nasional, Strip UMNO yang begitu hegemonis dalam politik selama 6 dekade, yang menguasai sampai ke bawah-bawah gitu loh. Bahwa dia kalah sekarang ini adalah sesuatu yang lebih hebat daripada misalnya kalau pemerintah Jokowi misalnya kalah 2019 gitu ya. Itu jauh lebih hebat daripada itu gitu loh. Ya, pada nanti adalah kalau Golkar di zaman Soeharto kalah gitu loh. Nah, kan Golkar zaman Soeharto nggak pernah kalah.
Profesor, terima kasih nih atas penjelasannya tentang atau tanggapannya tentang pemilu di Malaysia itu. Nah, dalam waktu Setelah jeda sebentar ini, Prof, kita akan bergabung dengan Profesor Bagong Suyanto, yaitu Guru Besar Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Erlangga, yang akan membicarakan tentang masalah apa yang terjadi di Surabaya baru-baru ini, Prof. Jadi mohon, Prof, jangan meninggalkan kami sebentar saja, Prof.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.